Hostem dnešního rozhovoru je rapper a influencer Erik Gábor, který je známý pod pseudonymem Refiu. Ahoj, moc tě tady vítám.
Děkuji moc za pozvání.
Je, hele, jak vzniklo jméno Refiu? Já jsem se to snažila najít a úplně jsem se k tomu nedobrala.
Hele,
zajímá
to
mě to.
Úplná blbost. Lidi zatím většinou hledají nějaký hluboký příběh, ale já rapuju od nějakých, já nevím, jako od 12 reálně natáčím. A ve 12 jsem byl MC Smoke. Ta předpona to MC, to tam měl podle mě úplně každý před jménem v té době, kdy mě bylo 12. Pak mě nějak štvalo, že jsi tak říkal úplně každý, tak jsem to změnil na Refugee, protože jsem se cítil jak nějaký uprchlík v té době, samozřejmě úplná hloupost. A ještě k tomu moje oblíbená skupina Fugees, My Track, a teď jsem jistý Fugee La, se to myslím jmenuje, a říkají tam něco Refugee, a mi to hrozně dobře znělo. Tak jsem si kvůli tomu říkal Refugee, a v nějakých 14-15 letech si začali všichni říkat za jménem G, třeba Sony G a tak dále. A já jsem si říkal, ne, to je prostě blbý, to zní fakt blbě. Tak jsem si chtěl odstranit G z toho Refu a nevěděl jsem jako co a jak to napsat, že Refu se to prostě nevypadá dobře. A kámoš, kterýho mimochodem zdravím, tak Fred mi napsal, napiš prostě Refef a čti to jako Refu. A říkám, OK. A ono správně by se to mělo vyslovovat jako Refu. Ale říkám si tak dlouho, jako, že Refu, že to ani vlastně ani neřeším. Takže absolutně hloupý, zbytečný příběh zatím. Nemám to žádnou hloubku. Chtěl jsem hrozně mít nějaký jméno s nějakým krutým příběhem, který bych pak mohl vyprávět, ale bohužel.
A teď už bys to nezměnil.
Já jsem nad tím přemýšlel fakt jako několikrát, ale prostě mě fakt zná tak strašně moc lidí pod jménem Refu, že zbytečně bych jako, mohlo by to pak třeba i působit jako nějaký třeba marketingový tah a přijde mi, že je kolem toho víc jako komplikací, než vlastně těch věcí, co by mi to mělo dát. A jsem prostě na to zvyklý. A hlavně Refu. Nic to neznamená, špatně se to čte. A vím, že fakt hodně lidí z naší jako celé České republiky ví, jak se to řekne a ví, jak se to napíše, což si myslím, že je o to vzácnější. Když máš debilní jméno, který se debilně píše, debilně vyslovuje a lidi vědí, jak se vyslovuje a umějí ho dobře napsat, tak to znamená, že dělám něco dobře. Takže ve finále mám z toho ještě radost, že mám hloupý jméno.
A ono, kdyby sis to změnil, tak asi zahodíš vlastně celý ten brand, který zatím má, to by byla škoda.
Právě.
No, to by na podzim mělo vyjít album, tak můžeš nějak prozradit, v jaké je to fázi a jestli to má nějakou specifickou myšlenku nebo koncept?
Hele, album se jmenuje Těší mě Refu a deska je naprosto osobní, jakože nerozebírám tam nějak moc jako svět, spíš jako fakt sebe. Chtěl jsem, aby lidi měli tu možnost nakouknout do mýho života, jak vlastně vypadá každý můj den, jak vypadají koncerty, jak jsem na tom s hudbou, jak vypadá můj jako hlavně osobní život, vztahy, kamarádi a tak dále, že tím, jaký život žiju, tak se furt jako mění lidi kolem mě. Nemyslím takový to pevný jádro, jako třeba nevím, Jara, Olach, Práža, Alex, manažer a tak dále, ale mění se kolem mě hrozně moc lidí, že jo, vys tracky z alba, který už jsou vydaný jako Černý vrány, Něco mě tíží a možná ještě něco, ne, to ještě není vydaný. A zároveň cítím obrovskou změnu ve svém životě, jako v pracovním životě. Že fakt před 10 lety, prostě, kdyby mi někdo řekl, že si vydělám aspoň třeba 10 litrů měsíčně hudbou, tak já bych řekl, ha, bomba, jestli se to povede, jdu otevřít Moet. Nebo spíš Bohemku, že bych na ten Moet neměl ani.
Avanti.
A, no, asi, to je takový to růžový, že jo, A taky jsme jeli, samozřejmě. No a teďka je to prostě fakt dlouhodobě, jako fakt x let ve fázi, kdy to neustále jako roste nahoru. Ten feedback je fakt šílený, obrovský dík mým fanouškům, protože to jsou blázni v nejlepším slova smyslu, jakože fakt opravdu čehokoliv se dotknu, prostě tak se mění ve zlato doslova. A je to prostě všechno tak jako strašně jiný. A přesto, že už jsem jako nějak dlouhodobě jako úspěšný, že dělám škváru, jezdím koncerty a tedy, tak to, co se děje poslední třeba rok, je pro mě nový. Že fakt cítím nějaký jako určitý hype a vím, že to hlavně není hype kvůli tomu, že bych byl jako trendy týpek, který se někde objevil, hezky oblečený, řekne pár hezkých vět, ale že vidím, že to je fakt výsledek nějaký dlouholetý práce, taky mám vydaných, že kolik 8 alb nebo něco takový, nebo 7, a to už si myslím, že za 8 let je fakt dost. Milion spoluprací, koncerty, blablabla. Takže album bude fakt jako o mým pohledu na můj život.
A ty, když komponuješ to album, tak dáváš to dohromady jako jednotlivý tracky, nebo nad tím přemýšlíš jako nad celkem, že to třeba i nějak jako melodicky propojuješ, aby z toho měl ten posluchač nějaký zážitek, když to poslouchá opravdu tak, jak to jako jde za sebou?
U mý hudby je tady to hrozně těžký dělat, protože já jako nejsem úplně jako lehce definovatelný. Mojí hudbu vlastně jako nezařadíš jenom do rapu, jenom do boom bapu, jenom do funku, jenom do R&B, já nevím, do čeho všeho možného, že jenom třeba teďka vlastně ty věci, co jsem vydal, tak nejsem sám. První single z alba je takový jako liberecký drill, že to dělal Kennyrav, zdravím Kennyho. A pak vyšel track Něco mě tíží a to je taková jako schizovka prostě. Fakt jak moje starý tracky se schizem. Tenhle ten vibe z toho cítím. Pak vyšel track Černý vrány a tam třeba cítím, neříkám, že to je stejný, jo, hlavně kdyby se někdo toho chtěl chytnout, ale jako vibe mám z toho podobný jako třeba ze starého tracku od Method Mana Got to Have It, což je prostě přesně jako rap postavený na tom jednom hlase, že to prostě jako jenom rapuješ a jenom říkáš ty věci. Pak vyšlo Kde a kdy, to nechci kecat, jestli je taky drill, myslím, že jo, si kam vzpomínám. Já jsem totiž nahrál tři verze a vydal jsem jenom jednu a nepamatuju si to. A pak ještě vyšlo teďka něco, jo, teď jsem vydal ADHD a to je drum and bass. Teďka vyleze West Coastový G-funk, pak vyleze reggaeton lomeno dancehall lomeno afrotrap a třeba ten track Těší mě refu, tak to je takový jako rap blues zpěv. Mm-hmm. Takže už jenom vlastně u toho alba, stejně jako u každého předchozího alba, je to prostě tak těžko jako definovatelný, co to vlastně je. A já jsem třeba před 2-3 rokama ještě jako hodně bojoval s tím, že třeba kluci z Blackwood Records, pod kterýma vydávám už 7 let, jsme prostě top kamarádi, tak oni mi furt říkali, hele, ty potřebuješ udělat ksich tomu nějaký, udělej jednotný zvuk, prostě jednotný promo, ať to má nějakou tvář, lidi prostě potřebují si zvyknout na tu jednu věc a líp se to bude prodávat, což já vím, když se podíváš na celou scénu, tak spousta lidí, u kterých si třeba někdo může říct, že jsou absolutně netalentovaní, tak mají třeba obrovský čísla a teda, ale to proto, že jsou jednoduše pochopitelný a stravitelný pro určitý druh publika. A já tím, že prostě jsem schopný udělat během jednoho víkendu to, že vydám svůj rapovej, totálně tvrdý track, do toho udělám feat s nějakou třeba R&B zpěvačkou a najednou udělám třeba track s neznámou rockovo, popovo, punkovou kapelou. A to vím, že jako moc lidí neumí strávit, ale já si furt říkám, že jako začal jsem hudbu dělat kvůli tomu, že mě to baví, naplňuje mě to, je to něco, co jsem dělal strašně moc let zadarmo. Už to dělám deal za peníze, než jsem to dělal zadarmo, ale protože to dělám fakt 17 let, jako reálně nahrávám, takže to o ničem vypovídá. Ale fakt jsem to dělal prostě, já nevím, nehovno, dělám to furt deal, teda míň za peníze, než za to, že jsem hudbu nahrál o 12 a první love, jako fakt love, přicházely až třeba ve 24. Takže furt jsem spíš dával, než bral, až teď reálně beru. Takže dělám to prostě furt tak, jak chci a já to chci milovat, ten proces. Já se nechci omezovat tím, že se to někomu nebude líbit. Takže
to nemá vyloženě nějaký jako koncept, ale je to prostě tvoje deska, tvůj žánr.
Přesně tak. Spíš má to koncept tematicky. Že ty věci fakt třeba, když se někdo fakt hodně zaposlouchá od toho prvního vydaného singlu do minimálně do teďka, tak tam máš nějakou jako určitou návaznost příběhovou, že nejsem sám je o tom, že prostě kašlu na nějaký vztahy a tak dále. Když chci, mám prostě frajerku, žiju svobodný život a něco mě tíží. Je vlastně track, teda rapuju o tom, že jsem se snažil do někoho zamilovat, snažil jsem se být v pohodě a zjistil jsem, že ta holka prostě byla jako šrot v tomhletom ohledu jako pro mě do vztahu. Takže to album má, co se týče témat, má fakt brutální koncept a je to opravdu to, když někdo řekne, těší mě refu a něco si představí, tak si myslím, že by to mělo naplnit ty představy. Takhle. Ale ne asi hudebně, ale to jsem prostě já.
A můžeme se tam těšit na nějaký jako zajímavý feety, spolupracuješ na tom i s někým dalším?
Přemýšlel jsem nad jako velkýma jménama, že fakt se s hodně lidma znám, s hodně lidma mám už jako nějaký feety, vídáme se a tak dále, píšem si. Ale mě nikdy moc vlastně jako nebavilo tahat velký jména na křeč, na feed, protože já si hlavně myslím, že ne, vždycky to musí být úplně záruka čísel, spíš naopak, kolikrát to většinou zapadne kvůli tomu. Nevím, jak to funguje u ostatních, ale u mě z mý vlastní zkušenosti před 8-7 lety, když jsem si zval velký jména, mnohem větší jména, než jsem byl já na feety, tak ve finále mi to bylo úplně k ničemu a to, co mě proslavilo, byly moje solo tracky. Takže já se snažím dělat jako solo věci. Ale mám v plánu tam pozvat na, nebo už jsou teda nahraný dokonce, ale pozval jsem na album dva nový umělce, nebo nový, oni už jako nějakou dobu vydávají, jsou šikovní, jsou mladí, ale nikdo je nezná. Jmenují se Bixi a Denzi a jsou to takový dva mladí cigáni, 18, prostě 20 let a dělají West Coast, G-funk, R&B, rap a je to takový jako pouliční. Já je hlavně znám přes mýho chábra, a vím, z jaký jsou rodiny, samozřejmě nebudu říkat jako co všechno a nebudu se jako úplně vyjadřovat do detailu, ale prostě vím, že jsou z prostředí, kdy, když budou rapovat o tvrdých věcech, o haslu, biznisu a tak dále, tak vím, že to je jako potvrzený, že to je v pohodě. Takže ty se beru třeba na to a pak tam je nějakých pár jmén, jako kamarádi. Mega M, Jara, Olach, možná PAT a tak dále. Řeším tam ty lidi. Jako. A spíš pardon, že asi si chtěl už něco říct, ale musím dát props určitě producentům. Kenny Ruff, který zároveň míchá celou desku, brácho, jsi největší bůh, zdravím Liberec. A DJ Peter Pan ze Slovenska, tak ten mi tam taky dělá nějaký dvě věci a možná budeme dělat nějaký společný projekt. Takže producentům chci hlavně poděkovat.
A ty jsi tady už trošku zmínil to, že vlastně ty dva mladí umělci, který si tam bereš, že jsou z nějakého jako takového prostředí, který, že když budou přesně repovat tvrdě a tak jako gangstersky, že ví, že jim to vyjde. On ten rap obecně už jenom tím historickým vývojem je spjatý tady s tím jako život na ulici, nějaká určitá jako kriminalita a podobně. Máš pocit, že bez toho ten rap dělat nejde, že ta gangsterská pouza tam jako musí být, protože ne každý ten člověk za sebou tenhle příběh.
Vím a rozhodně si nemyslím, že by někdo měl tlačit na sílu. Já mám třeba už dlouho jako v hlavě myšlenku, že chci udělat jako track, kdy hodně jako vynadám, ale nejenom jako že obecně, ale že si klidně vezmu do huby konkrétní jména, že to říkám jak idiot. Mě hrozně štve, když někdo na sílu ze sebe dělá tvrdýho. Proč jakoby? Proč je vlastně jakoby frajeřina hrát si na frajera?
No právě, jako, že mě to taky jako přijde, že u spousta lidí to potom jako není autentický, protože se do té role jako stylizují a vlastně nevím, jestli to jako je v pohodě nebo není v pohodě.
Za mě jako reálně ne. Já třeba vím, že když jsem byl mladší, samozřejmě jsem taky žil jinak, vydělával se jinak a tak dále, takže proto i ten rap byl asi jako tvrdší. Ale vím, že ve chvíli, kdy jsem se jakoby dostal z ulice, že jsem prostě věděl, že jako, chápeš, platím daně obrovský, řeším prostě jako fakt papírový věci, které já jsem do 25 let neměl ani účet. Já jsem fakt žil jako, nebo sice bohatý, měl jsem na kapse i 100 litrů a furt jsem utrácel, kupoval si věci, když mi zmizelo, okamžitě přišly prachy a tak dále. Ale neměl jsem ani účet, neměl jsem nic zaplacenýho, že jo. Já jsem vlastně jako první fakt velký prachy dal doslova jako na dluhy, že prostě jsem si zaplatil věci prostě a rozjel jsem jako podnikání. A od té doby reálně neexistuje jediný track, kde bych řekl, že jsem G, jsem gangster, prodávám drogy nebo něco. A to teda konkrétně, že jsem gangster, jsem neřekl nikdy, že jsem nikdy nebyl gangster. Byl akorát kluk z ulice, co znal gangstry, možná jsem mezi nimi pohyboval a věděl jsem, co komu dát za kolik, abych na tom něco jako vydělal. Ale nikdy jsem nebyl gangster a přitom vím, samozřejmě Rio G's, když na to koukají, tak vidějí, že jsem úplně normální kluk. Ale vím, že spoustu lidí, kteří třeba vůbec nemají ponětí o tom, kdo je nebo není gangster, tak si můžou třeba říct, když mě vidějí, ty pičo, on bude třeba tvrdej nebo něco. Vůbec, já jsem přitom úplně normální kluk, hodnej, slušnej, pozdravím, poděkuju, rozloučím se. A u mě, u člověka, kterýmu by se to teoreticky dalo věřit, že se fakt bavím furt se zvířatama, jako vím, co dělají lidi kolem mě.
Znáš to prostředí,
právě, jako Hraju na oslavách prostě u lidí, je to veřejný, takže to můžu říct tak veřejně, dávám to i na Instagram, hraju na oslavách u lidí, u kterých prostě si člověk může říct, oh, Bůh ví, co, kde, jak, proč se dělo, z čeho byly love a tak. Pohybuju se mezi bláznama, co za mnou chodí, můj kámoš minule za mnou přišel dvakrát za jeden týden, že byl na CPZC, že ho zavřeli. Ten kluk, co mi vymyslel Refume, no, tak ten teďka sedí na 12 až 18, nejsem si jaka jistý, atd. Takže si myslím, že můžu si dovolit říct, že fakt se v tom jako pohybu, ale zároveň stejně tak říkám vyloženě na kameru, nejsem gangster, nikdy jsem to neříkal a dokonce už jako dlouho ani jako nedělám nic, za co bych mohl jít sedět, nebo dělám hudbu, platím daně, platím raketu daní, takže platím za všechny cigány daně. takže nemusí být člověk gangster. Když je někdo, já nevím, příklad Paulí Garand, představ si Paulího Garanda, jak rapuje prostě o tom, jak někoho sestřel, jak někomu šlapal na hrudník, šlapal mu na hlavu a říkal, chcípni, zmrde. To prostě mu neuvěříš. A třeba Paulí je pro mě obrovský frajer, člověk, který mám respekt kvůli tomu, že prostě rapuje fakt jak básník za mikrofonem, doslova. A já ho za to obrovsky cením a můžu si pustit jeho hudbu, která není možná gangsta, ale můžu se cítit u ní stejně dobře jako u gangsta rapu. Takže jestli na to koukají mladí kluci, nesnažte se být zbytečně gangstři, pokud máte na výběr, no mé, choďte do školy, pracujte, udějte si biznis legální, nestojí to za to. Vy si půjdete sednout za pár korun, půjdete sedět s frajerama, který sedí taky za pár korun a ve finále po několika letech si řekneš, aha, tak já tam šel třeba, nevím, za pade, za 100 litrů, kdyby za milion, co je milion? Stanu milion a utratím ti ho za půl hodiny, když budu chtít. Takže pokud nejdete sedět kvůli 150 milionům, tak na to prostě kašlete, choďte do školy, studujte, pracujte, starejte se o svý rodiče, o svý sourozence, o svoje kamarády, o svoje drahé polovičky a úplně se vyserte nějaký gangsta life. Je to fakt hloupost v momentě, kdy máš na výběr. Když cením střelce z ulice, který neměli na výběr, museli se postarat, rapujou i o tom, maximálně to respektuju, že vím, že možná z nějakého morálního kodexu to asi zní jako ode mě blbě, ale já jsem se nenarodil někdy, kde mohl platit nějaký takovýhle, jako, nějaký takovýhle pravidla. Hmm. Já jsem žil v džungli mezi zvířatama, co se bodali, šňupali, bodali si bomby do žil a jeli plechy a tak dále, takže jestli máte na výběr, kašlete na to. Takže ani v repu to není nutný. A sorry, že to tak vokecám, ale jak pohodě, jsem se nezahul, tak já jsem takový rozmluvený.
To je úplně v pohodě. A je třeba ale někdo, komu to na té scéně úplně nevěří, že se přesně do téhle role jako stylizuje, ale máš pocit, že tam to autentický není?
Znám spoustu kluků, který fakt repujou tvrdý věci. Fakt tvrdý věci. Že prostě se řekneš, ty krásu, ty mají na krku prostě trojnásobnou vraždu úplně nějakou prostě. A já zpívám kolikrát prostě R&B, vysoký tóny, kde někdo může o mě říct, že jsem buzna. Hmm. Ale když dáš do místnosti mě a toho druhého člověka, tak nevidíš to, že by ten frézen přišel, co je mrtko, nebo víš, jako nepřijde za mnou, tak přijde, ahoj, čau, kámo, ahoj, čau. A já stejně tak ale přijdu, že já jsem takovej. Já pozdravím, představím se, jsem normální, ale prostě, když je někdo takovej, opravdu fakt takovej střelec, tak se přece nebude s někým jen tak bavit.
Ale nemáš teda někoho konkrétního, koho bys řekl, jako, že máš pocit, že mu jako nevěříš tu image, kterou má?
Samozřejmě by mě napadly nějaký jména, ale buď bych udělal zbytečný hrot, kdyby oni si pak chtěli něco dokazovat, já bych musel samozřejmě se bránit a už máš opět zbytečný hrot z ničeho, anebo bych jim ještě ve finále udělal promo. Myslím si, že kdo na to kouká a jestli na to koukají rapeři, tak oni si sáhnou sami do svědomí a vědí, jestli jsou real nebo ne. A jestli nejsou real, tak je pak na nich, jestli jim to vadí nebo ne. Že jsou i lidi, kteří vyloženě záměrně jedou fake. A chtějí prostě na tom udělat lové, že jo? Kdo je Tyga je, myslím, ne, z bohatý rodiny, jak svině, že nemá za sebou žádný jako gangsta life nebo něco.
Tak
a přitom,
víc tady těch interpretů.
Že nebo Rick Ross, jako, ten byl to... bachař snad dokonce a tedy, že jo? A pustím si Rick Rosse. A pustím si ho a nevím, everyday I'm hustling, jak má takhle, take a fucking boss. Jo, hustling se to jmenuje. Tak to si prostě pustím a fakt nemám pocit, že poslouchám bachaře. Mám pocit, že prostě poslouchám strašného střelce, takže jak říkám, já fakt nehrotím to, co nemusím.
No a jak moc si myslíš, že je v rapu vlastně důležitá image, protože u nějakých lidí potom přesně tady ta jejich póza a to, jak jako vypadají, může úplně převažovat to, co vlastně dělají za hudbu?
Dám ti úplně krásný příklad té důležitosti. MC Gay, víš asi, jakoby, no, kdo je, že jo? Člověk, který má neskutečnou slovní zásobu, jeho hrátky se slovama připomínají doslova jako lyrický porno. Teďka vydal skvělou desku, mimochodem doporučuji track Až budete spát, je to pro jeho děti. A to třeba, když jsem slyšel a pouštěl jsem to třeba mým pár kámošům, co jsou třeba tátové a tak, tak byli úplně v prdeli, měli husí kůži a teda. A vím, že kdybych jim pustil to, co je teďka třeba trendy aktuálně, tak nebudou mít husinu. A to je přesně ono, že ty můžeš mít strašně dope jako shit, fakt dope, že to bude fakt dobrý, a jenom jaký žánr, ale že to prostě bude v tom žánru fakt dope. A nebude to mít prostě to... Nebude to mít to potřebné světlo k tomu, aby to mohlo šajnit prostě na ty lidi, aby se to dostalo vlastně na to světlo obecně. Takže image, to, co říkáš, to, s kým se vídáš, to, jak funguješ třeba na, jaký vytvoříš obraz o sobě na sociálních sítích, i v těch klipech vlastně, to dělá hrozně moc. Takže image v momentě, kdy chceš vydělávat prachy, je strašně důležitá. Pokud ti jde o to opravdu, ale jakože 100% být umělec, tak ti nejspíš hrozí to, že budeš totální underground navždy a nebudeš mít nikdy z toho prachy. Takže otázka, co chceš. Ben Kristoval to taky jednou hezky řekl, že já dělám to, co musím, abych mohl dělat to, co chci. A já vím, že já jsem fakt dělal kurva dlouho to, co musím, a proto si, nebo musím. Dělal jsem to jako to, co jsem chtěl, ale myslím tu práci kolem to, takový ty nepříjemné věci, to, že musíš domluvit 400 koncertů, který ví, že budou na hovno, že ti tam nepřijdou lidi, že musíš jít, já nevím, na nějaký party a teda, protože potřebuješ se s někým třeba seznámit nebo něco a ví, že vlastně jako seš tam nechtěná, tady ty věci strašně špatně jako, strašně špatně jsem to zkousával, takže jsem nakonec radši ještě musel dělat víc nepříjemné věci, třeba příklad ta ulice a teda, že jsem nebyl třeba schopný chodit na party a přesně jako někde hulit péra pro to, abych se někam dostal. A mimochodem není to naznačení na kauzu Tadeáš a Sergej. A mimochodem, tomu bych jenom úplně mimo suvka, i kdyby Sergej byl gay, tak co? Nešukal děti ani zvířata, víš? Jakože, to jsem jenom chtěl říct takové mimo suvku, že já nevím, jestli je nebo není, mi to úplně uprdele. Uprdele, další slovo, ale myslím, že i kdyby byl, tak máme do toho úplný hovno.
To s tím souhlasím.
Yes. A sorry, jsem úplně do toho skočil, ale měli jste mě zvolit na začátku, když jste chtěli dát klidný pokec.
Ještě to můžem stopnout a vyřešit to. Hele, ale ty jsi vyrost v poměrně drsným prostředí a když bys na to vzpomněla, tak jaký bylo nějaký tvoje jako vyrůstání, dospívání?
V mých očích normální, ale samozřejmě vím, že ty věci, co se děly, ať už jako doslova smrt lidí vedle nás, vařiči vedle nás, mučení lidí doslova pod náma, prostituce nad náma, všechny ty věci, spousta mých kámošů je buď ve vězení, spousta z nich jsou bohužel už mrtví a tím je země lehká. A některý skončili v blázinci. Já sám jsem xkrát málem skončil jako v takovejhle jako zařízení. Naštěstí nikdy, ani blázinec, ani vězení, ale taky prostě myslím si, že to není normální. Až budu vychovávat svoje děti, tak chci, aby můj termín normální znamenal určitě něco jiného, než to znamenalo pro mě to slovo. Takže bylo to v pohodě, hodně jsem se smál, hodně jsem se bál, asi jsem i hodně brečel, ale měl jsem obrovský štěstí v mém životě, plus mám obrovský štěstí i v tom, že jsem zdědil po mámě workoholismus, takže prostě makám. A když máš štěstí, talent a makáš, tak seš nezastavitelná. Takže zdát jsem svoje dětství v pohodě, přežil jsem ho, děly se tam šílenosti, já dělal šílenosti, kolem mě lidi dělali mnohem větší šílenosti, na který já fakt nemám odvahu absolutně. A jsem rád, že jsem to přežil a jsem rád, že jsem hlavně roky už jako pryč. Já jako jsem ulice jenom tím, že znám lidi z ulice, jinak já ani nechci jako být, já nechci žít jako v getu někde nebo něco. Já chci mít barák s rodinou, chci tam mít mámu vedle sebe, chci mít psa, chci mít děti, chci mít klid, chci se koukat v neděli na megafilm s mámou na velký tý. S frajerkou jezdit po světě, cestovat, prostě pak se postarat o celou rodinu, vrátit se domů. Tohle je moje idea. Chci být ten pirát, co se naučil žít mezi těma pirátama, vyjede do světa, nakrade všechno a pak se vrátí prostě domů a postará se o tu rodinu. To jsem já.
A když si vezmeš celkově tady to prostředí, ve kterém se pohyboval, tak jak tě to třeba poznamenalo?
Já si myslím tak, že je pro mě spoustu věcí normálních. Že vlastně někdo na to teďka může třeba koukat a může si říkat, tak co to je za idiota, o čem to mluví a teda. Ale pro mě je to fakt normální v mém světě. Já věřím tomu, že kdybych se narodil do úplné rodiny, do třeba úplně české rodiny, úplný, kdyby vyrůstal bych nějaký lepší čtvrtě. Já věřím tomu, že bych rozhodně nevypadal takhle, nemluvil takhle. Nechtěl bych asi možná ty samé věci, které mám. Já pracuju ale s tím, co jsem dostal. Hmm. Život mi nadělal nějaký karty, já s nima hraju. A narodil jsem se do neúplné rodiny, já i brácha máme jinýho tátu, oba dva tátové byli idioti, co prostě nasekali dluhy, dělali problémy, máma dělala 4 práce, do toho se nás snažila prostě jako vychovávat, řekl bych, že byla skvělá matka, už ve školce jsem uměl číst a psát, do 5. třídy jsem měl samý jedničky, brácha do 9. dokonce, a to jsme jakoby na půl cigáni ze špatný čtvrti, takže to je to, co mě poznamenalo. To, že jsem neměl normální dva rodiče, který by se mnou mohli o něčem komunikovat. Moje máma je nejskvělejší rodič na světě, ale prostě reálně byla jenom sama na mě a na bráchu, ještě brácha nemocnej odmala. Takže prostě strašně moc komplikací. A vím, že třeba tu finanční gramotnost vyloženě se mnou jako To až teďka se prostě změnilo za poslední dobu a jenom vlastně díky tomu, že já jsem si řekl, hele, mě nebaví tohleto řešit. Mě nebaví řešit faktury, daně, já na to nemám hlavu. Já vím, že jsem na tady to prostě blbej a než aby jsem se tím stresoval a dělal třeba zbytečný chyby a nepřemýšlel na důsledkama a tak dále, tak vím, že bych prostě jednou skončil úplně, takže jsem retard, který má obrovský štěstí.
No ale ty ses potom vlastně pohyboval i v tom, že jsi nějak jako skončil se školou, sám se jako angažoval v nějakým přesně jako drogovým prostředí a podobně. Tak co ti potom pomohlo nějak se z toho vyhrabat a jako, jaká byla vůbec tato fáze?
Muzika. Mě fakt doslova zachránila život muzika jako několikrát. A není to taková ta klišé fráze, kterou říkám, ale těch případů je hrozně moc, že já jsem byl Pět let jsem studoval dohromady jako střední a nikdy jsem ji nedostudoval. Nikdy to nebylo kvůli tomu, že bych měl špatný známky nebo tak, ale já měl vždycky problémy teď už paradoxně ne, dneska jsem stával v 5:30, aby jsem šel na 2 tréninky. Když jsem byl v letech na té střední škole, tak já jsem nebyl schopný stát dřív jak v 10 prostě. Já byl fakt jako zmetek úplně, jakože nebyl jsem schopný přijít ani do té školy, doslova jsem to po každý ukončil, ani jednou mě nevyhodili sami, po každý jsem to ukončil já. A nebejt té hudby, že vlastně moje poslední náctiletý odstoupení ze studia bylo právě, když jsem dostal smlouvu tehdy od Big Boss, PSA. Mm-hmm. A pamatuju si, že jsem prostě dal všechny karty jako na hudbu, že jsem fakt se vykašlal na business, jako na hustle, vykašlal jsem se na práci, na školu, na úplně všechno. Skončil jsem tehdy i na ulici prostě a řekl jsem si, že jdu prostě do hudby naplno.
Ty vlastně mluvíš i o tom, jako, že jsi skončil na ulici, tak jaký to bylo? Jako, co to bylo za období? Co jsi, jak vypadal tvůj den prostě, když jsi takhle žil?
Hele, hrozně. Já si pamatuju, že to je jako strašně dlouho dozadu, co jsem byl na ulici. To je fakt třeba 10, no, teď už je to víc jak 10. Pamatuju si, že jsem spal různě jako po barácích, byla ještě zima, to bylo blbý. Že to bylo jako fakt nepříjemné, měl jako obrovskou péřovku, vždycky jsem se schoulil úplně na, úplně jako v horním patře u půdy. A spal jsem různě třeba, nevím, tehdy jsem měl holku, jak jsem spal u ní třeba v baráku schovaný a tak. A ten den vypadal tak, že já jsem prostě chodil po ulici, scháněl jsem, kde si nabiju jako telefon, že jsem jako starý, hnusný a žil jsem doslova z toho, co jsem jako měl, co jsem prodal, co jsem měl jako zpeněžit. A bylo to hrozný a pak si pamatuju, že poslední prachy, co, že mi to trochu se mi to začalo rozjíždět, ještě jsem ani nebydlel, nebo fakt jako úplně waste man, úplně degeš. A pamatuju si, že se mi to začalo rozjíždět a měl jsem nějakou možnost nahrát projekt. Jakože fakt první fakt ofiko nějakých v těch 18 letech třeba. A že to jsem byl poprvé na ulici, že já byl asi dvakrát.
A to bylo jako kvůli tomu, že tě vyhodili rodiče? Nebo?
Mě vyhodila máma, což ale vyhodila mě naprosto právem. Já jsem tehdy ukončoval školu, říkal jsem jí, že mě to prostě nebaví, že to nechci dělat a do toho mi našla doma prostě raketu trávy, že jo. A říkal, že prostě se úplně posral, že moje máma je taková, že já s ní můžu mluvit úplně o všem. Je to fakt hrozně hodná ženská, všichni mají rádi, kromě jeho táty, ale fakt jinak všichni mají rádi a můžeš říct cokoliv. Ale když prostě seš její dítě, není ti prostě pořádně ani 18, nebo nějak mi možná už bylo, a řekne ti to dítě, že prostě nechce studovat a v baťohu mu najdeš prostě rozsaklovanou trávu, dost trávy, tak je to na hovno. A plus jsem byl docela jako problémák v tu dobu, jsem kašlal na tu školu, trojky schování, hrozně moc neomluvených hodin a tedy. Plus jsem si psal každý rok třeba, nevím, 40-50 omluvenek sám, prostě jako fakt jsem byl fakt degeš. Tak mě prostě vyhodila a já jsem ještě k tomu byl tak hrdej a blbej v tu dobu, že jsem nebyl schopný říct, mami, promiň, máš pravdu, vím, že to myslíš se mnou dobře, pojďme to nějak vymyslet, jakkoliv, i kdybych nešel do té školy. No a byl jsem hrdej, že jo, a řekl jsem, dobrý, já na to kašlu, prostě, dal jsem si pár věcí a šel jsem. Pamatuju si, jsem bydlel tehdy u kámoše, ten mě pak vyhodil na ulici, že tam, on byl dřív hrozně, to byl jediný člověk v mýho života, který mi vrazil kudlu dozad, byl idiot ve svý době, a teď je to týpek, ke kterému extrémně zlížím, protože frér je z něj skvělej táta, skvělej manžel, hrozně hodný člověk. A právě to bylo to první období, kdy jsem spal v péřovce prostě v schoulený někde v baráku. A to trvalo chvilku, jako třeba nevím, 2-3 týdny, nebo jsem na ulici rok, dva nebo tak. Po druhý to bylo taky něco jako, dohromady jsem reálně na ulici byl třeba měsíc, že jsem fakt neměl kde spát a byla fakt kosa, bylo to jako, že fakt na hovno, nemáš se kde vykoupat a tedy. Já jsem se třeba sprchoval v posilce. Takže takovýhle situace si pamatuju, no. A jsem rád, že jsem tady situace zažil, protože díky nim vím, že už nechci zpátky na dno. A jsem zněl jak Lukas Doub. Ale vím, že prostě i kdyby fakt jsem přešel v ohlas nebo cokoliv, vezmu lopatu, budu prostě makat jak mezek, prostě nechci už dělat nikdy drogy, vím, že bych nemohl dělat žádnou kriminální činnost, jsem prostě moc vidět, nemůžu si to dovolit. Nechci to ani dělat, chci mít klid, chci mít normální klidný spaní.
No, ale ještě během celého toho jako tvýho vyrůstání, jak tě třeba ovlivňovalo to, že seš Rom? Protože přece jenom asi ses mohl setkat, nebo doufám, Ranec, že ses nesetkal, ale s nějakou jako s diskriminací vůbec, nebo s rasismem.
Určitě, Ranec. Jako teďka třeba posledních 5 let ten rasismus, když to řeknu blbě, ani nevnímám, protože samozřejmě mi píšou nějaký dementi jako haters a tedy mi píšou jako psychopati prostě a píšou mi, já nevím, ty černá mrtko, umři ty svině cikánská a tak dále. Ale vím, že to jsou lidi, kteří by mi psali, i kdybych byl Čech, že tam to jako jen, to jsou prostě haters. Ale reálně já se jinak moc s rasismem nesetkávám, protože já jsem, přestože jezdím všude po republice, Slovensko, občas zahraničí něco, tak já fakt mám tak čistý okolí v tomhletom ohledu, že prostě to nevnímám. Věřím tomu, že to je, že to nezmizelo ze světa, to jenom já jsem si uměl nastavit život tak, abych se s tím nesetkával. Já si užívám to, když potkám frajera, který nenávidí cigány a já ho donutím k tomu, aby miloval cigány. Takže neodsuzuju. Když někdo nemá rád nějakou určitou národnost kvůli čemukoliv, tak je to jejich chyba, jsou to blbci. No? Jako člověk, co nemá rád nějakou skupinu lidí, jenom kvůli tomu, že kategorizuje na základě zkušeností s jedincema, tak je hloupej. Sám se připravuje o možnosti. Já kdybych dělal jenom s černýma, tak nemám x bílejch příležitostí. Kdybych dělal jenom s bílejma, nemám x černých příležitostí. A třeba můj úspěch je složený z toho, že já fakt reálně spojuju prostě všechny národnosti. Doslova jsem měl holky cizinky, mám holku cizinku, mý kámoši jsou z různých sfér, máme tam i Prážu, který je bílej jak stěna prostě, to je prostě typický Čech a je to doslova mu prostě nejlepší kamarád, za kterýho bych zabil. Mám tam i Járu Olaha, který je doslova cigán a taky bych za něj zabil a taky je to můj nejlepší kamarád.
A jako v tom dětství to bylo něco, co tě nějakým způsobem třeba trápilo?
Ranec, hrozně moc, protože já jsem se celkově neuměl v... Já jsem nechápal, jak jsem mluvil před, když jsem se bavil o těch kriminálních kamarádech, co dělají jako krimi věci a tedy. Tak to je to, já se snažím teďka, čím jsem dospělejší, tím se snažím být objektivnější a být fakt realista. Protože mně přijde, že hrozně moc lidí žije ve strašně moc lžích, ať už to jsou vztahy, ať už je to práce, ať už je to, ať jsou to sny, ať je to rodina, prostě cokoliv. Hrozně moc lidí žije v takových těch malejch, někdy velkých lžích. A mě to úplně vytáčí. Já prostě funguji tak, že prostě já fakt, co na srdci, to na jazyku prostě. A je mi uprdele vlastně, jak kdo to přijme. Když to nepřijmeš, já jsem s tím v pohodě. Já ti to nezazlívám, ale zároveň mi to úplně uprdele. A dřív jsem takovejhle nebyl. Dřív jsem si říkal, ty vago, no a teď, když já nevím, mě někdo nebude mít rád, protože jsem třeba cigán, což mi to zavře třeba dveře tady nebo tak. Nebo naopak, když jsem se bavil třeba, já jsem hrál třeba dračí doupě, já pamatuju, že když jsem byl malej, tak já jsem celý týden v podstatě, až na jeden den, byl s cigánama, dělali jsme problémy, poslouchali jsme R&B, cigánský skladby, prostě dělali jsme problémy tady to. A pak jsem vždycky nenápadně zmizel ve středu nahoru na Sokolovskou do školky, kde jsme chodili s bílejma klukama, co měli takovýhle dioptrie, hrát dračí doupě. Chápeš. A tehdy jsem se schovával, styděl a tedy pamatuju si, že když jsem poprvé dostával nějaký jako CDčka Linkin Park a Limp Bizkit a tak dále, já to musel poslouchat na tajno. Že kdybych tohle pustil před cigánama tehdy, tak vím, že by mě sežrali. Že prostě mi řekli, ty jsi gážo a tak dále. A naopak vím, že před gážema, mimochodem gážo znamená nerom, není to hanlivý výraz, není to urážka, už to prosím pochopte, díky moc. Tak když jsem poslouchal u gážu to, jako třeba nevím, romáckou hudbu, třeba gážové mi říkali reálně, jako, že ty píč, a to je degešárna a tak dále. A teďka, ať si pustím kdekoliv, cokoliv, a nelíbí se ti to, tak tam jsou dveře a běž. Jak říkám, já to nikomu nezazlívám, že jsem realista a vím, že nezměníš podstatu lidí. Když je někdo prostě rasista od dětství, má to z domova a tedy takového člověka fakt musíš převychovávat strašně dlouho a fakt musíš mít hrozně přísný okolí, který ho bude hrotit, aby se změnil. To se nezmění jen tak samo. Takže vím, že třeba i teď na mě někdo může koukat a úplně mě může proklínat i celou mojí cigánskou jako rodinou a tedy jsem s tím ale úplně v pohodě, že to prostě chápu a vím, že moje ideální představa o míru milovném světě je naprostá utopie, která není absolutně jako reálná.
No, ty ještě kromě toho, že děláš hudbu, tak ses teďka pustil do nového projektu a to je podcast.
Yes.
Tak co tě k tomu vedlo, že jsi začal s podcastem?
My jsme dělali s Prážou a s Járou Olahem, jsme dělali právě Chill Talk, nebo dělali, ještě furt děláme Chill Talk podcast a to prostě mělo vzniknout tak, že my jsme se v jednu chvíli začali bavit s Prážou a my jsme si fakt tak strašně sedli, my jsme fakt nejlepší kamarádi jako fakt od třeba prvního měsíce, co jsme se znali. A on, že je youtuber, dělal YouTube formáty, různý rande na slepo a tak dále. A my jsme prostě felili spolu a já jsem dřív byl, se přiznám, jak říkám, já se furt učím. Hrozně moc věcí v mém životě je špatně, ať už v minulosti možná i něco teďka, ale já se furt učím. Ale přiznám to, vím, že jsem jako ve spoustě věcech jako hlupák. A já jsem třeba odsuzoval úplně jako youtubery, tiktokery a tak dále. Já jsem si říkal, že jste lopaty prostě a tedy. Fakt jsem byl jako hnusnej vyloženě. Ne jako na ně, že bych jim hejtoval vyloženě, bífoval je, psal jim zprávy nebo jim vyhrožoval, vůbec to ne. Ale měl jsem svůj názor, že prostě jsou lidi pod mojí úroveň, že nic neumějí. No a pak jsem se najednou seznámil s tím Prážou a on mi ukázal ten svět youtuberů a vlastně mi ukázal, že jsem vlastně byl docela hlupák. A ukázal mi, že tam je hrozně moc vlastně v pohodě lidí, že vlastně i točit ty věci jsou fakt sranda, některým to fakt baví. A takhle z tady toho vznikl Chill Talk podcast, kdy my jsme jako fakt, já, Jára, Práža, prostě nejlepší kamarádi, sedíme, máme mikrofony a řešíme cokoliv. Máme, tak jak mluvím tady vlastně, tak mluvím i tam v těch Chill Talk podcastech, kdy prostě já fakt přijdu a já tam jsem jako kámoš, já tam jsem prostě jako Erik, já tam nejsem vlastně jako, ani jako refiu. A když jsme tady to dělali třeba rok, zjistil jsem, že mi to funguje. Plus mám ještě v historii pár let dozadu, že jsem moderoval 2,5 roku na Spinu. Takže prostě a jsem ukecaný. Víš, všechno, plus ten podcast, který děláme teďka, o kterém se bavíme, to je Tělo na tělo, týká se erotiky, sexuality a tedy, kdo má víc šukacích tracků než já, jako, nebo o lásce a tedy, chápeš, každej, spousta lidí třeba, když nevím, někam přijdeš a řekneš, hele, Refuse vydal track, tak skoro každý řekne, zase má nějaký holce, ne, zase je zamilovaný nebo něco, takže ke komu se víc hodí, vzhledem k tady těm všem okolnostem, aby dělal podcast Tělo na tělo.
No a ty ten podcast moderuješ společně s Natálií Kočendovou. Tak jak vy dva jste se dali dohromady a jak se vám spolu spolupracuje?
Hele, totální halus. My jsme si začali třeba psát už před, nevím, rokem možná, možná je to díl, nechci kecat. A samozřejmě jsem jí evidoval nějak jako v éteru doslova, že jako existuje. Věděl jsem, že tehdy žila s Lakim. Věděl jsem, že je Miss a tedy. Ale jako nikdy jsme se nějak jako nebavili. A pak nějak, až po rozchodu s Lakim, když znám lidi, tak nedělám takhle do toho, tak jsme se nějak napsali, viděli jsme se a vlastně jsem zjistil, že ta frajerka je hrozně hodná, že je vlastně normální, že já jsem jako, já nikdy neodsuzuju na základě vzhledu, že vím, že fakt první dojem dělá hodně, ale až s druhým setkáním přichází hloubka, takže nikdy se snažím jako nesoudit takhle. No a u ní jsem zjistil, že ta holka je fakt v pohodě a ona je prostě moje kámoška. Jakože je to crazy, ale že vlastně každý, kdo si představí mě a jí, jak se říká určitě, jo, ale ty spolu musí prostě spát nebo budou spolu chodit nebo něco. My fakt jsme spolu jako neměli nic a je to moje prostě kámoška. Jakože si fakt říkáme i docela dost osobní věci o sobě a tedy. A tím, že máme dobrou energii, plus vím, že ona se zná stejně tak, jako je kámoška se mnou, jak je kámoška i s mýma lidma, s Járou, s Prážou, fakt jako s lidma ode mě. Vím, že prostě, když jsme se takhle někde viděli nebo něco, tak prostě vždycky se bavila se všema, pamatovala si jména i těch lidí a teda, takže prostě je to za mě tak dobrý člověk, že ho rád mám ve svém životě. A zároveň k tomu podcastu se hodilo, aby tam byl někdo do toho protipólu, aby to ladilo hezky, aby to bylo takový ying a yang. Nemyslím si, že je něco víc jako odlišný na nějakém tom spektru odlišnosti než já a Natálie.
No právě, že vy dva byste mě jako dohromady jako moderátorská dvojice vůbec si jako nenapadly, takže proto jsem se i ptala, jak jste tak sebe dostali, protože je to takový jako na první pohled nesourodý, ale a funguje jako funguje to.
A hlavně fakt před začátkem toho točeného rozhovoru a i po konci, prostě my tam jsme, kecáme, jdeme třeba i na jídlo, prostě, že je to fakt kamarádský, jako fakt kamarádský.
No vy se tam zvete často, nebo většinou to byly zatím jenom hostky, neměli jste tam zatím žádný kluky, nevím, jak to potom bude do budoucna, ale jsou to často lidi, co jsou buď jako v pornobranži nebo My OnlyFans a podobně. Tak jak ty se na celý tenhle ten svět koukáš?
Upřímně s odstupem. Čím dál tím víc odstupem, protože nebudu lhát, když jsem se před pár lety dozvěděl o tom, že existuje nějaký OnlyFans, tak jsem to samozřejmě z první odsoudil, jako úplně každý průměrný člověk prostě, jako, že jsem řekl, že jsou to děvky a teda. Pak ale poznáš nějaký ty holky a vidíš to, teď se ještě pohybuješ tady v tom světě a jak říkám, já vidím svět takový, nebo snažím se vidět svět takový, jaký je a prostě vím, že ne každá holka sní o tom, že si přečte knížku a půjde ven na procházku se psem a vrátí se domů a tam si dá džusík a nějaký ovesný vločky. Vím, že jsou holky, které prostě rádi budou šnupat lajny, nechají se doslova prostě mrdat od pěti frajerů a jim to dělá dobře. A pokud ta holka dělá OnlyFans, ví, proč to dělá, bere za to dobrý prachy a je si vědomá té ceny, protože všechno má svoji daň. To, že tady dneska sedím a máme rozhovor, si taky vybere prostě svoji daň. Ne jako ten konkrétně rozhovor, ale že díky těm věcem, který dělám, tak si vybírají nějakou daň, ať už je to zdraví, ať už jako fyzický nebo mentální, teda psychický, různý problémy, už nikdy nemůžu jít prostě jen tak někam. Já třeba nemůžu jít v létě jen tak na koupák, kam chodí mladí lidi, když se třeba budu stydět za svý tělo, což já se třeba stydím. Já reálně třeba kvůli tomu nechodím, že prostě nemám rád svoje tělo.
Nemáš rád svoje tělo?
Ne, já jsem nechodil třeba 15 let na koupáky. Já se koupu jenom na barácích a u moře. Jo, já jsem hodně sebevědomý člověk ve všem, ale nemám rád své tělo. Abže vím, že já mám fakt, to možná nejde jako vidět, ale vím skrz doktory a teda já mám fakt jako hodně zničený tělo a je takový. Když se vysekám a budu ve formě, tak je to v pohodě. Sundám si trikou, půjdu plavat a teda. A možná už třeba teďka konkrétně bych asi možná šel, ale já měl o 20 kilo víc. Já měl takovouhle hlavu, tři brady, jako fakt jeden velký sval, takovýhle kulatý.
No ale pojďme se teda vrátit trošku i k tomu tématu a pojďme se bavit o holkách, protože ty o nich často zpíváš, často o nich mluvíš. A já jsem se tě ptala na ten názor na ty holky z OnlyFans i kvůli tomu, že ty se právě, jak už v nějakých jako trecích, tak i třeba v nějakých jiných rozhovorech vyjadřovala k tomu, že vlastně třeba tohleto není úplně jako něco pro tebe, že bys si chtěl asi spíš nějaký víc jako ten tradiční vztah, kde prostě je přesně ta rodina, ta holka se jako stará třeba o tu domácnost a podobně. Tak jak by podle tebe měl vypadat ideální vztah?
Tak jako ho mám už, já už ho mám, akorát já ho nezdílím někde, To je právě to, že opět jsem realista, vidím, jak funguje svět a lidi jsou fakt zlí a vím, že podívej se na jakýkoliv vztah, jakýchkoliv dvou lidí. Pokud to vyloženě nejsou fakt šťastlivci, tak prostě příklad, ta Natálie. Když si měla vztah s Lucky, měla vztah s tím Davidem Vytázkem a všechny, chápeš, ty lidi žili jejich vztah. Já měl mé pocit, že půlka republiky spí s nima v posteli a řeší to. A já to respektuju, že to takhle měli, že si podle mě možná nevím, jak Laky, nevím, jak David, nevím, jak Natálie, jestli si to budou ještě jako přiznávat ty vztahy takhle. Ale já třeba po tom, co jsem viděl u nich, já bych to nesnesl. Já bych nechtěl, aby někdo nadával mojí holce ty kurvo špinavá chcípy. Já vím, že bych to chtěl řešit. Jako. A zároveň vím, že nemůžu. Protože prostě s dementem vyhraješ tak, že ho budeš ignorovat. To je jediný. Takže já mám svůj šťastný vztah, o kterém nikde vlastně jako nemluvím, nikdy konkrétně, nikdo nezná tu holku, nikde jí jako... Nikde jsem jí vlastně jako nepopisoval, neříkal jsem jméno, ani to nikdy neudělám, protože prostě si hlídám tohleto soukromí. A chci, aby můj vztah nevypadal, aby zůstal takový, jaký je. Že já jsem fakt jako šťastný a mám fakt celý moje okolí. Jakože ty nejbližší lidi, co fakt se mnou jsou a znají tu holku, každý ti potvrdí, že to je anděl. Což je mimochodem funny, že jsem někde četl pod nějakým přesně komentářem, teda pod nějakým videem, kde mluvím o holkách, byl tam komentáře úplně jo, že jsem ubrečenej, že mě tak určitě bude chtít někdy nějaká holka nebo tak. Kdyby reálně lidi znali tu moji holku, tak by zaprvé absolutně nechápali, co dělá se mnou. Já se teda jako fakt ní chovám nejlíp, jak to jenom jde, ale je to přesně doslova ten prototyp té dokonalé holky, která je krásná, chytrá, milá, hodná, pracovitá, má dobrý srdce a teda a teda a teda. Takže chci, aby můj vztah vypadal takhle. A OnlyFans holku bych nechtěl nikdy do vztahu a nikdy jako dceru, protože mám nějaký představy o tom, jak by moje holka, moje dcera měly žít život. Ale rozhodně to neznamená, že bych cítil jakoukoliv zášť nebo nenávist vůči těm holkám, který OnlyFans, porno, escort a teda dělají. Samozřejmě, že když budu mít holku a ta mě podvede, tak jí řeknu, že je kurva. Ale to neřeknu, víš, jako, že řekneš to kvůli tomu, co udělá ona tobě. Ale mě jako, opět, mě uprdele to, že nějaká holka ukazuje své tělo, je to její tělo. Ona to bude pak muset řečit se svým frajerem a já vím, že s ní chodit nebudu, takže mě to netýká. Tím pádem je mi do toho houby a pokud nikomu neubližuje, tak tuplem je potom jako hovno.
No a to nastavení teda toho vztahu, říkáš jako, že nebudeš tu holku jmenovat, což jako plně respektu, že o ní jako nechceš mluvit konkrétně, ale takovej ten jako obecný koncept, jak si teda myslíš, že má vypadat ten dokonalý nebo ideální vztah pro tebe? Říkáš, že ho máš, ale tak jak respekt, to bys měl nějak popsat?
Respekt, úcta, upřímnost, starostlivost, to, že myslíš na toho člověka, že vnímáš detaily, že třeba jdeme někde a jeden z nás ukáže na nějakou věc, a nemusí to být věc, kterou koupíš ve vitríně nebo něco, ale jakože příklad, já řeknu, že mám rád třeba kokos a čokoládu a přijdu domů a mám doma udělaný kokosovo-čokoládový nebo čokoládovo-kokosový prostě dort, příklad. Nebo vidím, že jí se líbilo prostě nějaký klobouček třeba a tak jsem jí koupil prostě hezký takový jako klobouček. Tohle je pro mě vztah. Dělat fakt maximum pro toho druhého a dělat maximum pro ten vztah, aby každý den byl stejně hezký jako ty dny předtím, protože podle mě v momentě, kdy jedeš ve vztahu na setrvačnost, tak je prostě jasný, že tě po 2 letech, 3, 5, možná i míň, možná víc, přestane ten člověk bavit, přestane tě bavit sex, přestane tě vlastně bavit s ním, trávit čas a já chci, aby moje holka, samozřejmě byla moje nejlepší kámoška, když mi bude dělat jídlo, tak moje maminka a když půjde o nějaký jako tělesno, tak chci, aby byla na veřejnosti dáma v posteli kurva.
Jasně.
A aby byla správná žena. A já jí samozřejmě dám maximum toho, co umím. Loyalita, to, že se o ní fakt jako postarám, že jí fakt poslouchám. Ona třeba mi furt říká, že ty to musíš nesnášet, když ti tady vyprávím nějaký věci třeba z práce nebo něco. A já to třeba úplně hrozně naposlouchám. Ona prostě, já žiju docela stresový život, kdy furt řeším nějaký prostě velký věci, něco. A pak přijdu za ní a její vnímání světa je tak hezký, prostě ona je tak strašně neskažená, prostě žádná přesně drogová minulost, a nemyslím jenom prodáváním, ale jakože fakt nikdy neměla nic, prostě i sexuální historie, ta holka je anděl a naprostej, takže když ti pak vypráví o jejich starostech, tak nebo i o radostech, nejenom o starostech, ale samozřejmě i o radostech, tak prostě to celé je takový jako hrozně hezký, takže já chci holku, kterou mám, a chci, aby to bylo takovýhle furt, že si povídáme, komunikujeme, jak v posteli, tak i normálně staráme se o sebe, myslíme na sebe, děláme prostě jeden pro druhýho věci a jsme fakt jako svoji prostě.
Já mám z tebe pocit, teď jak o tom mluvíš, tak je to moc pěkný, ale třeba jsem slyšela nějaký jako starší rozhovory a tak, a že si asi ten vztah, že nám trošku přehodnotil, ne? Nebo protože mám pocit, že si jako jako tak. Někdy jsem i měla pocit, že ty výroky byly takový jako sporný, že si tam jako o někom řekl, že třeba nevím, ta holka byla hnusná, nebo prostě měl jsem tolik a tolik holek a tak. Tak jak se jako vyvíjel tady ten tvůj vztah k ženám?
Já si myslím, že já mám názor na holky furt stejný. Spousta lidí si myslí, že já nevím, nenávidím ženský nebo něco. Já miluju ženský, fakt doslova je miluju. Jako. Nevím, kdo se tak moc váží mámy jak já. Jako. A tak dále, prostě já nevím, žena mýho manažera, prostě, jak si, co dělám, a tedy, nebo já nevím, kámošově ženy, a tedy prostě ženy v mém okolí, který vím, že nejsou ty děvky, které mě konkrétně ublížily, o kterých přitom mluvím nejvíc, a to lidi si myslí, že jsou takovýhle ženský jenom v mém životě, ale v mém životě těch děvek prostě vlastně málo oproti, nebo málo, to ne, ale nejsou důležitý proti, proti těm správným ženským, který jsou pro mě úplně jako nepostradatelnou součástí mýho života. Já vím, že na světě by bylo strašně špatně bez ženských.
A ani... jako jsem to myslela i v takový ty jako vztahový rodině, rovině. Jakože...
Jsem jiný, to jo, to jsem se vyvinul, že jsem, já měl první vztahy od 15 a fakt já jsem měl jako dlouholetý vztahy, jakože 2,5 roku, 3 roky, 5 let. A když od 15 seš ve vztahu, a opět tomu připočteš to, jak jsem žil, kde jsem vyrůstal, jaký jsem a tedy, tak prostě já nebyl jako dobrý kluk. Jako fakt jsem nebyl dobrý kluk a říkám to otevřeně, když mi se tím sypu popel na hlavu, ale opět je to realita. Takových lidí všichni se podvádějí. A já přiznám, podváděl jsem a 3 roky už nejsem jako, nebo až teďka vlastně jsem ve vztahu poprvé, ale 3 roky jsem reálně nebyl schopný mít žádný dlouhodobý vztah jako další jak 2 týdny doslova, protože jsem věděl, že bych tu holku podvedl, že tam prostě něco chybělo, že to nebylo ono. A než abych jí podvedl, tak jsem se s ní prostě rozešel a v přátelském duchu jsme se jako, ve většině případů v přátelském duchu jsme se jako rozešli. A já jsem si to nastavil tak, že já už nikdy v životě nechci prostě lhát frajerce, prostě chci fakt jednat na rovinu, když to bude bolet. A nechci podvádět, nechci se vlastně jako hádat, už nechci ani dovolit to, že by to mohlo zajít do takového toho toxického vztahu, kdy fakt se jako nadáváte, děláte zlé. Já nechci být FBI, co bude kontrolovat, co kde dělá moje frajerka, že jí budu líst do telefonu a tedy já prostě...
A dělo se to jako někdy lez třeba holkám do telefonu?
Jako já? Zase, ježiš, já byl úplný detektiv. Ale každá moje holka stejně tak. Jako moje bejvalí třeba se vyloženě jako si psali třeba s faninkama z druhého konce republiky a vyprávěli jim úplně věci. Zaprý tedy třeba kolikrát ani nebyly pravda, že samozřejmě to viděli nějakou ženskou optikou, pohádce nebo něco. Ale tři, ježiš, já jsem zažil takových, že to je právě to, ty žiješ v toxickém prostředí a když v tom prostředí žiješ, ty jsi taková, jako je tvý prostředí, jaký jsou tví nejbližší lidi a tedy. No a když je holka, s kterou usínáš, toxický blázen, který prostě ti bude líst do telefonu a tedy, tak je jasný, že ty budeš dělat prostě blbosti a tedy. Teď mám holku, která by ani nezná moje heslo, ani se neptá, ale v mém telefonu přitom nenajdeš reálně nic. Paradoxně tehdy, jo, to je hustý, že... Já jsem se prostě, vzpamatuju, rok dozadu jsem vedl s mámou rozhovor o tom, že mi říkala, tak už si na to vykašli prostě, tak si nehledej třeba úplně krásnou holku, ať je třeba jenom hodná. A já jsem mi říkal, proč? Já vždycky mám chvilku něco, co skončí a vypadá to, že vlastně jsem se vůbec nezměnil. Ale já jsem se změnil v tom, že chci mít už jenom ten kvalitní vztah. Nevadí mi být svobodný a spát s holkama. Jsem chlap, jsem umělec, dělám R&B, jako docela to ke mně jako dává to smysl, jako není to tak jako nic strašně nepochopitelného. Ale říkal jsem, že když potkám fakt tu holku, která fakt bude stát za to, i kdyby to nemělo být do konce života, jsem realista, ale i kdyby to nemělo být do konce života a mělo by to být třeba jenom pár let, tak chci mít holku, kterou fakt budu milovat, která bude fakt skvělá a bude splňovat veškeré požadavky na ten normální vztah, kde si nebudeme ubližovat ani ona mě, ani já jí.
Ty zníš tak, jako že ses v tomhletom směru nějak jako uklidnil. A taky další věc, často se tady zmiňoval, že přesně nevím, jestli budu mít někdy děti, tak je budu vychovávat takhle a takhle. Tak je to něco, nad čím třeba začínáš přemýšlet, hodně. Že by ses jako usadil?
Strašně, protože přemýšlím nad dětma, ale já mám upřímně hrozný strach mít děti. Jakože čím jsem starší a čím se blíží vlastně víc to, že bych je mohl mít, tak já fakt nechci být špatný táta. Nechci být špatný táta. A vím, že určitě by se mi dokázalo žít líp s tím, že jsem špatný člověk, než s tím, že jsem špatný táta. Takže se na to fakt dávám pozor a když to přijde, jak to přijde, rozhodně jako neuteču. To vím na 100%. To prostě jako neudělám nikdy. Ale mám strach a přemýšlím hlavně nad dopadem toho, jak žiju. Protože já vím, že já přesně neodpovídám nějakému obecnému normálu pro širokou veřejnost. Ať už názorama, tím, co dělám, minulostí, všim. Já vím, že tomu absolutně neodpovídám a já už se ani upřímně nesnažím zapadnout. Já prostě chci být hlavně jenom šťastný. Ale zároveň prostě vím, že těžko budu přemlouvat své dítě, ať jde do školy, ať si dodělá vysokou, když já jsem vlastně skončil za základkou, prodával jsem drogy a pak vydělávám miliony hudbou. Víš, jako je to, uvědomuji si tady ty věci. A přitom vím, že... Jo, ale přitom já vím, že u mě třeba to je fakt, jasně, tam obrovský talent a obrovská práce. Jakože fakt já vím, že to mám vydřený a zasloužený. Ale bez toho obrovského štěstí bych byl v prdeli. Tady máme miliardu hudebníků, který prostě jsou brutálnější než já, tisíckrát nadanější a prostě nevydělají si ani na cigarety reálně. Takže já si uvědomuji tady ty věci, nebo třeba to, jak mluvím o drogách, o holkách a teda. K tomu, co dělám, krefijově a teda, krásně sedí. Všechno dává smysl, všechno do sebe zapadá, ale zatím si neumím v hlavě třeba představit, jak tady ten refiu vlastně bude chtít být nejlepší možný táta, aby neměl špatný vliv na to dítě. Jasně, máme spoustu tátů, který byl přesně takovýhle, já nevím, Separ. Mm-hmm. Separ, že byl týpek, byl démon jako blázen, jakože fakt jako blázen. Já znám historky o něm, jakože vím, co všechno dělal a trochu si říct, že to je jeden z nejlepších tátů, co znám. Doufám, že by to u mě dopadlo takhle, že by šlo fakt vidět, že na jeho malý jde vidět, že ho fakt miluje, že k němu úplně vzlíží.
A kromě toho, že ti teda jedno miminko na podzim se narodí, to album.
Jasný, a tady,
tady ne, Ježišmaria, panebože, ne, tady to album a tady tím jako přemýšlení nad nějakým třeba do budoucna usazením se, tak jaký máš plány vůbec, co teďka chceš dělat?
Můj plán je vydělat peníze, být zdravý, být šťastný a mít lidi, který budu milovat a který budou milovat mě. A pokud tady to dohromady bude fungovat, tak jsem v tom samém bodě jako Markus u 6 firm na 3 roky. Fakt, sorry. Ne, ne, předtady říkám, že nechci. A jako nebýfu, to je fakt sranda. Sorry, sorry, Marku, sorry.
Tak já ti budu přát, aby ti tohle všechno vyšlo, všichni těch jako 6 firm za 3 roky. A moc krát děkuju za rozhovor.
Já děkuju. A sorry ještě jednou za neodpovídání na otázky.
Úplně v pohodě.
Děkuju ještě jednou.